Først mest skyet og diset, stedvis tåget vejr, men især i de sydlige egne er der efterhånden mulighed for lidt eller nogen sol. Svag til jævn vind fra øst og sydøst, og temperaturerne kommer op mellem 2 og 6 graders varme. Jeg er tilbage med flere nyheder kl. 13.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og hjertelig velkommen indenfor i det gode gamle Folketing. Mødet er åbnet. For nu at parafrasere min gode ven, Mogens Lykketoft. Og det er, kan jeg lige skal sige, det er at tage munden for fuld. For jeg kender ham faktisk ikke rigtigt. Men jeg føler et vist slægtskab, for jeg er selvudnævnt formand her i det gode gamle Folketing. Og vi skal, som altid hver tirsdag formiddag, se lidt tilbage på ugen, der er gået. Spidsfindigheder og hændelser i dansk politik. Prøv at blive en lille smule klogere. Og måske også se, om vi kan hjælpe nogen af de 179, som sidder inde på Christiansborg. Og til at hjælpe mig i dag, har jeg som altid samlet et garvet, erfarent hold. Så jeg vil gerne byde velkommen til. Ja, I er jo alle sammen faktisk, det er jo lige før, jeg behøver næsten ikke at præsentere jer, så mange gange har I været her. Men jeg gør det alligevel. Niels Alman Olsen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, velkommen.
Mange tak.
Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for Venstre Socialisterne. Ja. Velkommen.
Tak.
De her, jeg vil gerne lige starte med en historie, som jeg lige nævnte for jer ganske kort under nyhederne her, som vi ikke helt havde aftalt, vi skulle tale om. Og det viser sig også, at den er lidt kompleks, kunne jeg fornemme allerede under nyhederne. Det er en historie, som er dukket op her til morgen, som handler om ulovlig partistøtte. Og allerede den overskrift skal vi måske tage lidt med fløjlshandsker på, fordi det drejer sig om, at der er dukket en historie op til morgen, som sagt, om anonyme donationer i politik. Nu er vi jo gået ind i et valgår, og der er masser af kandidater derude, som skal stille op. Det er dyrt at føre valgkamp. Man skal jo stå på gader og stræder, og i Pers tilfælde skal der jo købes blomster i et væk. Alt muligt, ikke?
Ikke blomster, roser.
Ja, roser. Ja, ikke rigtig. Jo, men ja. Du mener, tulipaner, den går ikke. Nej. I Socialdemokratiet. Okay. Det koster nogle penge, og så er det jo, at der en gang imellem dukker nogle velmenende mennesker op, som godt vil hjælpe og give lidt støtte. Og der skal man træde en lille smule varsom, for der er nogle regler både omkring partistøtte og kandidatstøtte, og det er noget med sådan, ganske kort, hvis man giver mere end 20.000 kroner, så skal partiet eller kandidaten oplyse, hvem det er. Mm. De behøver ikke at oplyse, hvor meget mere end 20 kroner, men man skal sige, AP Møller eller Jonna over fra Bageren har givet nogle penge, mere end 20.000. Under 20.000 behøver man ikke at oplyse det, men så er der så det her med, at nogle af dem, og det er det, der er kommet lidt en sag i gang omkring, at der er nogen, som er anonyme. Og der bliver blandt andet refereret til en sag i Aalborg, hvor Venstre indsamlede 623.825 kroner. Alle de penge blev angivet som penge fra anonyme donorer, men hvis man spørger Venstreformanden i Aalborg, Randi Balleby, så siger hun, vi ved godt, hvem det er. Men vi har bare opført dem som anonyme. Niels, er der et problem her, eller er der ikke? Jeg bliver jo helt i tvivl lige pludselig.
Ja, jeg tror ikke, at problemet er så stort. Jeg var selv med til at lave partistøtteordningen i sin tid, fordi vi synes ikke, der var noget særligt demokratisk i, at det kun var partistrukturerne og hovedsæderne, der fik alle pengene, når valget blev udskrevet. Så sidder de stakkels kandidater fuldstændig alene. Det var for os vigtigt, at de enkelte kandidater og vælgerforeninger kunne opnå et bidrag. Og så sagde vi, hvis det er under 20.000, så kan man indlevere anonymt. Det vil sige, at man indleverer på en ordentlig måde, overfører via en konto fra firma Hansen og Pedersen, mm-hmm. Maskinfabrik for eksempel, og så kan man skrive, at vi kommer med 19.500 kroner, og det beløb skal så være, det er under stregen, så vi ønsker ikke at få vores navn frem. Og der ved partiforeningen jo godt, at det er den maskinfabrik. Der hvor jeg tror, problemet kan opstå, det er, hvis der pludselig dukker folk op med mystiske kuverter, hvor der ikke er nogen afsender på, og så noget af dem ved man godt, hvem det er, så er det jo selvfølgelig ulovligt, fordi så ved man ikke, om det er sorte penge, eller så ryger man ind i sådan en ting. Mm-hmm. Men oprindeligt, hvis giveren siger, her er jeg, står frem, jeg vil gerne give, men jeg ønsker ikke mit navn frem, og det er under 20.000, så er det helt okay. Så jeg er ikke sikker på, at den her problemstilling er så stor, og dertil kommer jo, at hykleriet om, at det må ikke koste penge at føre valgkamp, det er jo helt overdrevet i dag, fordi selvfølgelig koster det penge at føre valgkamp. Og for kandidaterne er det vigtigt, at de selv får mulighed for ude i landet at markedsføre sig. Ja. Og det kan de jo gøre igennem de penge, der kommer til vælgerforeningerne.
Og der er vi helt enige. Jeg synes heller ikke, at man skal, sådan skal, at det skal være gratis, og alle skal være. Men det er jo de her... Det lyder så voldsomt, men der bliver også nævnt nogle... Og det er jo ikke et kæmpe problem, og milliarder af kroner i kuverter, der florerer rundt. Men der er bare eksempler på det. Med de her kuverter, med nogle penge i, som man ikke rigtig ved, hvor kommer fra. Eller i hvert fald lader, som om man ikke ved, hvor kommer fra. Det er vel der, problemet indtræffer. Men Jørgen Længer, kan man ikke sige, at... Altså, selve det med anonymiteten, det er jo kernen af problemet. Er der, okay. Nu spørger jeg lidt frak. Er der noget galt med Niels' regler? Burde man ikke bare have sagt, jamen, det der anonymitet, det bruger vi ikke i demokratiet. På den, kun når vi stemmer ind bag forhænget, der er det ligesom, der går vi ind, og så sætter vi vores kryds, og så behøver vi ikke fortælle lidt til nogen. Men alt det der med penge og sådan noget, hvis man vil give nogle penge og påvirke den proces, så må man også stå ved det.
Jamen, det synes jeg også, men jeg vil hellere vente den om, fordi problemet er jo nok så meget, at det er vigtigt for folk at vide, hvem der har betalt til de forskellige partier. For at vide, hvem partierne eventuelt er i lommen på. Det er jo der, den ligger. Og jeg tror som ikke, at danske politikere er korrupte, ikke nævneværdigt i hvert fald. Men det er jo med til at skabe mistillid til systemet, hvis det er sådan, at politikere træffer beslutning, der måske gavner et bestemt firma, og man ikke ved, hvor politikerne har fået deres penge fra. Og de kunne komme fra det firma, som man på en eller anden måde giver fordele. Det synes jeg er problemet, at det, altså kan, det skal skabe mistillid til systemet, at der er en i høj grad anonym finansiering af i hvert fald nogle af de store partier.
Når du er over de 20.000, så er det jo, så skal de jo opgive, hvem det er.
Jo, men der har vi ikke... så også set de her, der kan man så omgå reglerne lidt ved... At sige, men så laver vi en erhvervsklub.
Jo, og det er en omgåelse, og det synes jeg også, man skal se at få afskaffet. Men ideen var jo, at de mindre beløb, der er jo ikke nogen store folketingsmedlemmer, der løber rundt og laver nye lovgivninger og sidder i lommen på nogen, fordi de får 20.000, under 20.000 fra det lokale busselskab eller sådan noget. Altså, det er jo de store partier, de store millionbudgetter, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det nu også er rigtigt, at landbruget sender så mange til det parti.
Men Niels, vi kan jo godt skalere den lidt ned sådan på lokalt niveau, kan man sige. Hvis en eller anden i en lille bitte by, i Tversted, du ved, hvor det er, og du ved, hvor stor Tversted er. Hvis en eller anden får 19.800 kroner, eller lidt eller mere, du ved, 20.000 kroner, af bageren i Tversted, fordi bageren vil jo gerne have to parkeringspladser, eller et eller andet. Altså, det er jo stadig det hele står og falder vel med det der med anonymiteten. Er det ikke bare meget rart, hvis gennemsigtigheden var lidt større?
Jo, men det er jo et land af handelsfolk i Danmark, og servicefolk, og det vil sige, man ønsker jo ikke, hvis man er brugsuddeler eller bager i Tversted, så ønsker man jo ikke, at bageren i Tversted skal have et eller andet stempel, at nu er han for eksempel konservativ, eller Dansk Folkeparti, eller SF'er, eller hvad det nu er. Det er jo præcis det der hensyn, der også gives til den, der gerne vil være aktiv i debatten, men lad A, B eller C varetage synspunkterne for sig.
Men det er lige præcis det, hvis man vil være aktiv i debatten, må man så ikke sige, her står jeg i debatten.
Jo, men du ved også godt, hvis det pludselig bliver kendt, at nu er bageren den røde bager, eller den blå bager, eller så videre, så går det ud over mandens omsætning. Så er det jo noget af et stort bidrag, han giver. Sådan
og så må han jo vælge, hvem der giver det bidrag.
Ja, men det er jo heller ikke rimeligt. Det er jo heller ikke rimeligt. Så jeg synes, det var derfor, vi lagde snittet dengang. Der skal være mulighed for, at man kan få ude lokalt. Og det fungerer jo sådan set også i dag. Fordi man skal huske på, at når valget er udskrevet, så er der godt nok nogen, der er ensomme. Og det er alle de... Det er også folketingsmedlemmerne. De enkelte folketingsmedlemmer, de er fuldstændig ladt i stikken. Og så er det nogle ansatte, mange gange statsansatte mennesker, inde i parti, juntagerne, der sidder og bestemmer, hvordan slaget skal køres, og de er sat totalt ud af spillet. Og der er der så godt at have noget modgift i form af en lille valgkasse, så man i hvert fald kan føre sin egen lokale valgkamp i konkurrence med det store partisystem.
Per Kålund, hvad siger du til det her?
Ja, altså, jeg synes altid i mange år i politik, at problemet har været at skaffe penge og få nogle penge.
Problemet vender
og jeg synes aldrig, vi har fået ret mange Og vi kunne altid have brugt flere, ikke?
Jo, det har
og det, det er ligesom det, der...
Så jeg har simpelthen ikke fået kuverterne nok.
Nej,
det er der ligesom
det, der er problemet. Det er efterregninger.
Og vi kender jo den om den gamle sømandsboss, Preben Møller Hansen, der ude foran KB-hallen faldt over en stor kasse penge, ikke sandt? Hvor der var rigtig mange i. Og han ville jo ikke opgive, hvor de kom fra, vel? Men altså, jeg synes... Altså, alt går fra. Jeg ved ikke, om man nogensinde kommer helt til bunds i det, men så ærlig og så åben og transparent som muligt, ikke? Og jeg kender også lokalt, at vi havde for mange år tilbage en apoteker, som gerne ville støtte os partimæssigt med et pænt beløb, og det skulle han da have lov til, men han ville, som du også, Niels, siger, han ville ikke have sit navn frem og stå som apotekeren, der støtter Socialdemokratiet osv. Men altså, de penge tog vi da imod, og vi holdt hans anonymitet. Der var andre,
indtil
der var,
nu.
Der var slet ikke regler dengang. Men hvordan det ville gå i dag, det ved jeg så ikke der. Men altså, jeg synes ikke, problemet er landets største.
Nej,
det synes jeg altså ikke, det er.
Det synes jeg heller ikke, vi får det malet. Ja, det er muligt, jeg taler meget dramatisk om det her. Jeg kan også nævne, at EU der har været inde og sige, at det går ikke så godt, at vi har fået påtaler fra EU. Ja. For de har en organisation, der hedder GRECO, ja, som overvåger korruptionstilstanden i europæiske lande.
Korruption, ja.
Og de har påpeget, at det her med anonyme donorer i Danmark, det er et problem.
Ja, men jeg synes altså, at der er en vis forskel på, om det er den enkelte, der kan give et mindre beløb til en lokal kandidat eller en lokal partiforening. Og så det, der ligger i den historie med Venstre i Aalborg, at alle de der anonyme bidrag, de kan altså summeres op til, kan jeg forstå, over 600.000 kroner, når man lægger dem sammen.
630.000, ja.
Det er jo summen af dem, fordi hvis man kan være anonym med det ene bidrag, man giver, så kan man også være anonym med det andet bidrag, man giver, og med det tredje bidrag, man giver, eller man kan få konen til det, eller manden til det, eller elskeren til det, eller hvem man vil, ikke? Så man kan jo altså lægge det hele sammen, og på den måde kan man omgås de regler. Mm-hmm. Og gerne for mig, hvis de nu har deres sjæl hos Venstre, dem om det. Men problemet er, at så er det, at man ikke ved, hvem det er, der står bag Venstre, og hvis interesser, som Venstre varetager.
Jo, så synes jeg også, det er så morsomt, netop Venstre, som var skarp modstander, dengang vi lavede partistøtteordningen. De var virkelig modstandere af det, og der skulle ikke være noget her, Og vi vedtog jo den lov, det var jo med de konservative Folkeparti og Socialdemokraterne, altså udenom Venstre. Og da pengene så skulle frigives, som vi siger, så vil Venstre gerne have pengene. Så der er et eller andet med det der Venstre og penge, jeg ikke rigtig helt...
Man kan jo blive klogere, Niels.
Ja, jamen, det er lidt sjovt, at netop Venstre altid hopper i den her, og jeg synes da ikke, det er den mest begavede udtalelse, formanden er kommet med, at vi ved godt, hvem det er, men de er anonyme, ikke?
Det er ikke så alle ikke sikker på, at jeg vil have sagt.
Nej, det er måske ikke det mest snedige Randi der har sagt, så vidt jeg kan høre.
Men det er jo det samme, når visse folketingsmedlemmer eller partier ikke vil være med til at give folketingsmedlemmerne mere i hyre, så stemmer de imod, ikke sandt? Men de tager jo gladelig hyren bagefter.
Ja, ja. Det er blyantspenge og så videre nede i EU. Jeg synes, det er morsomt, hvis EU har bemærkninger til det danske demokrati, og hvordan vi
kører. Det er en anden sag, men også...
Jeg mener nok lige, EU skal stille pipen lidt ind. Det...
Men den der GRECO-organisation, du henviser til, den er under Europarådet. Og
det er rigtigt.
Det er der, de står, og der har jeg været... Jeg sidder i Europarådet i nogle perioder, og det er en udmærket organisation, og det de jagter, det er korruption som sådan, ikke sandt? Og de går meget detaljeret til værks, men i øvrigt er Danmark jo helt i toppen på den liste om manglende korruption, eller
lad os sige det. Det ved jeg ikke, om formuleringen skal bruge, men det er rigtigt. Det er rigtigt.
Men som det mindst korrupte land overhovedet. Ikke?
Korrekt. Og det skal vi glæde os over.
Ja.
Og det gør vi her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jørgen Linger, Per Kålund og Niels Anmal Olsen. Og når vi nu er ved sager, som man kan sige, at en lille sag er en stor sag, så er der en sag mere fra sidste uge, jeg lige vil løbe forbi jer, fordi jeg kunne ikke rigtig egentlig svinge mig selv op til, at det skulle være en stor sag, og jeg var meget i tvivl om, at jeg skulle tage den med i dag. Men så var der enkelte politikere, deriblandt Pia Kjærsgaard, værdiordfører for Dansk Folkeparti, som blandede sig i sagen og sagde, at det her det var noget af det mest forfærdelige, hun nærmest havde hørt. Det var totalt til grin. Og det drejer sig om en juleaften. Mette Frederiksen, justitsminister, blev i Ekstrabladet, jeg ved ikke, om man kan kalde det afsløret i, men de bragte i hvert fald en historie om, at Mette Frederiksen har holdt juleaften med sin kæreste på Christiania, fristaden Christiania, hvor der jo er, det kan ingen betvivle, nogle problemer med hashhandel, og sikkert også det, der er værre, og der har været optøj, og der er sager om rocker og alt muligt mærkeligt derude. der vælger landets justitsminister at holde juleaften.
Ja.
Niels Allmann Olsen. Er det totalt til grin? Er det en underminering af retsstaten? Er det, som Pia Kjærsgaard fik kaldt det, eller hvor er vi henne?
Nej, men jeg synes alligevel, at det er... Jeg synes, det er, som man siger i politikersprog, jeg synes faktisk, det er stærkt betænkeligt. Fordi jeg tror så øvrigt, at hun selv fortalte historien til Ekstrabladet, som jeg har læst det. Og så tog Ekstrabladet fat i den, fordi de måske også kunne se, at her var i hvert fald et pudsigt foretagende.
Altså, jeg tror, det er en venstre, bare lige for...
Nej,
for,
men vi det nødder ikke noget. Vi er bare nødt til at sige, at der er jo der kan ikke engang skrives bøger om Christiania. Der er et kriminelt moras omkring Christiania. Jeg siger ikke, at alle på Christiania er kriminelle, men der er jo et kriminelt moras på Christiania, som regeringen har sat sig for at løse. Og regeringen er i det her tilfælde Mette Frederiksen. Det er hende, der er kommandofører på samtlige politistyrker i Danmark. Hun har det største af alle politiskilte. Hvilket ramaskrig havde det ikke givet, hvis nu, at hun havde siddet ude hos en eller anden familiemedlem, der var medlem af et eller andet kriminelt netværk, i for eksempel en rockergruppe, eller hvor det nu måtte være. Der var blevet et hyl og en jammer og en skrigen. Og jeg synes simpelthen, mit råd til fru Frederiksen er, tænk dig nu om, jeg kan godt forstå, at du gerne vil sidde ude ved din kæreste på Christiania, men tænk dig nu om, du sætter dig selv i et kritisk lys. Vi plejer at sige det sådan, min gamle lærermester, Poul Schlüter, sagde, det drejer sig om to ting. Du må ikke lave noget, der er kritisabelt. Men du må heller ikke lave noget, der kan give anledning til kritik, når du bærer de gyldne kæder. Og det gør hun. Og derfor er hun... jeg synes, hun har bedt om den afklapsning, hun får. Og jeg er ikke så uenig med Pia Kjærsgaard i den sag der. Det må jeg sige. Okay. Det er jeg ikke. Ud fra de her faldende argumenter.
Det er et savligt argument, det siger jeg slet ikke. Bortset fra måske... Og det er jo så det, diskussionen går en lille smule... Du sagde det selv, Niels, at det svarer jo til, hvis hun holder jul med en, som er medlem af en rockergruppe. Men hendes kæreste er jo ikke hashhandler.
Nej, nej, men...
Og så havde vi da et bestemt problem.
Jo,
men det er jo mere... Vi er sådan lidt ude i sådan noget guilt by association.
Ja, ja.
Om man så må sige, ikke?
Ja, ja.
Men man kan vel også vente om at sige, det her er et fuldstændig herligt billede på, at normaliseringen af Christiania er da fuldbragt, hvis landets justitsminister holder jul derude. Jørgen Længer.
Jeg synes altså ikke, at Mette Frederiksen har fået en afklapsling. Jeg synes, at næsten uanset hvilke andre politikere, man har læst om, også fra Venstre for eksempel, de har sagt, at hun skal have lov at holde jul, hvor hun vil. Og det synes jeg altså også, det kommer overhovedet ikke, hverken offentligheden eller Pia Kjærsgaard eller andre ved, hvor Mette Frederiksen hun holder jul. Og man kan jo aldrig gardere sig imod, uanset hvor man holder jul, at der ikke tilfældigvis står en hashhandler nede på hjørnet, eller der er noget andet galt i det kvarter. Altså, jeg kan huske for et års tid siden, der gik prins Henrik en stille og rolig søndagstur ud på Christiania. Han hyggede sig med christianitterne, han blev fotograferet, og vi synes alle sammen, det var altså rigtig skønt, at prins Henrik gjorde det. Der hørte jeg ikke noget fra fru Kjærsgaard. Man må ellers også nok sige, at prins Henrik er jo sådan set også en repræsentant for det officielle Danmark. Men altså lige nøjagtigt, fordi det var kongehuset, der gjorde det, der skulle den kongetro fru Kjærsgaard ikke ud af have noget klinket. Så jeg synes altså, det er rent hykleri, når man falder over Mette Frederiksen, fordi hun har holdt jul med sin kæreste på Christiania, og i øvrigt har de også spist and, så vidt jeg har forstået på Twitter.
Jeg vil bare lige nævne, at telefonerne er åbne, hvis man vil deltage i den her debat. Altså, hvis man er Mette Frederiksen, eller prins Henrik, eller Pia Kjærsgaard, så må man gerne ringe ind. Men andre er selvfølgelig også velkomne. 2024-7, Niels Allmann Olsen.
Altså, der røg jo en anden socialdemokratisk justitsminister på hele Christiania-sagen, ikke
også? Gjorde det nemlig, det var, fordi han ikke ville give Pia Kjærsgaard lov til at komme derud.
Men jeg siger, det nytter ikke noget, at du glamoriserer, kan man sige det på den måde?
Det kan man godt, tror jeg.
At du laver et glansbillede af Christiania. Det er et sted, hvor politiet har en stor indsats. Det er et sted, hvor der er slået folk ihjel. Det er et sted, hvor der sælges ulovlig narko i stridige strømme, hvor der jo er forbindelser ud til rockermiljøer osv. osv. Så er det uskyndt, at Danmarks justitsminister sidder ude i det netværk. Nu talte du før om, hvad, når der er netværk i forhold til partistøtteordning, og man ved ikke, hvem der inde bagved. Og... Nej, det ved man ikke, og der er noget, der hedder privatlivsfred. Men jeg taler om, at det er uskyndt. Jeg siger ikke, hun ikke må gøre det, men hun må bare indstille sig på, at når man er justitsminister, skal man ikke udsætte sig selv for den kritik. Det er unødvendigt, fordi de kunne jo sidde alle mulige andre steder. Så det er unødvendigt, og man må tage den der gyldne kæde alvorligt. Og det er mit gode råd til hende, at der udsætter hun sig for den kritik, som hun ikke havde behøvet at udsætte sig for.
Ja, hun fik jo stort set ikke nogen kritik, altså bortset fra Pia Kjærsgaard og nu...
Nå jo, men landets største parti ved sidste folkevalg, ikke? Altså, Ja.
Jamen altså, Venstre har jo for eksempel ikke ville kritisere hende og har sagt, at det er hun i sin gode ret til selv at bestemme, og det er så, hvad det er. Jeg kan altså virkelig ikke farves over, at Mette Frederiksen holder jul på Christiania. Og vel er der noget kriminalitet derude, men det er altså også et sted, hvor andre mennesker kommer, rigtig mange mennesker en dag og holder af at komme. Og hvis der skulle være noget kriminalitet i den juleaften, så vil jeg jo sige, at det gør vel ikke noget, at landets justitsminister også ser lidt på kriminalitet ude i marken frem for at sidde.
Der er simpelthen tale om feltarbejde her. Nu nærmer vi os noget.
Det var julegaven.
Per Kålund, som socialdemokraten i vor midte. Hvis du var justitsminister, Per.
Det kunne du nemt være blevet.
Jeg har siddet i retsudvalget.
Der kunne du se.
Det kunne du nemt være blevet.
Det har du været snublende nær.
Ja.
Vil du have holdt jul på Christiania?
Nå, nu har jeg været på Christiania en gang, og det var under ledsagelse af et par politibetjente der, fordi jeg ville ud og se det og så videre, ikke? Og det var, men det var mere den kriminelle del af det, hasdelen og alt det der
salg,
ikke? Og det var selvfølgelig meget indsigtsfuldt at gå det igennem, ikke sandt? Og så er der hele den anden del af Christiania, alt det Jørgen også refererer til, som vel fungerer rimeligt fornuftigt. Og derfor, på det direkte spørgsmål, om jeg ville have bevæget mig derud, så ville jeg nok sige, at jeg ville have overvejet det meget grundigt, om jeg ville. Og jeg tror, overvejelsen ville have endt i, at jeg nok ikke ville være gået derud. Ikke? Men tilbage er der altså, der er ikke noget ulovligt i det, der er ikke noget jure i det osv. Og til næste år er hun jo
velkommen. Ja, hun vil. Så kommer hun jo som privat menneske.
Nå.
Så bliver der kigget dybt i krystalkuglen hos Alvar Olsen.
Jamen det. Jeg går ud fra, at Mette bliver genvalgt til Folketinget.
Jo, men folketingsmedlemmer, det er noget lidt noget andet jo.
Ja, det ved jeg ikke.
Jo, men så lad mig spørge om det her så, Niels. Fordi jeg har en lille smule svært ved at... Jeg forstår afgjort dine argumenter. Hun er politiets øverste boss og så videre. Og der har været masser af problemer. Og der er fortfarende problemer derude. Men de er ligesom på en eller anden måde jo afgrænset til den her meget, meget mærkelige gade Pusher Street, som nu ligner sådan et militært overskudslager. Man har sådan kamufleret den derude. Jeg var til koncert på Christiania for et stykke tid siden. Man har ligesom lagt sådan nogle kamuflagenet hen over. Det ser virkelig mærkeligt ud. Men hvis nu for eksempel Helle Thorning-Schmidt, statsministeren, den øverste myndighed, den helt store ost, som man siger i USA.
Ja, den store klinge.
Hvis hun skulle for eksempel ud og besøge kvindesmedien, som også findes på Christiania, vil det være problematisk?
Nej, jeg synes ikke, det er problematisk at aflægge besøg på Christiania. Det synes jeg er fint.
Det var det her vel også.
Men hvis det er et privat arrangement, som du holder i, hvor du skilter med, det er min private familie, og det er en del af mit private netværk, så må man jo sige, nå, okay, jamen hvad foregår der egentlig der? Og så åbner man jo en flanke, som man ikke behøvede at åbne. Jeg synes, det er i orden, og jeg synes også, Lengers eksempel med kronprinsen, eller var det prins Henrik, der var derude?
Det var
og besøg er jo fint, det er jo en del af Danmark, men lige der, hvor vi taler om, at man er leder af alle politistyrkerne, altså virkelig leder af det, ikke også? Ja. Det er hende med den sidste afgørende magt. Det er også hende, der ugen efter skal sende 10.000 soldater ind derude, politifolk eller hvad man nu sender ind. Det er jo hende, der afgør det. Og hun må også tænke på en anden ting, det er, at når ingen gang der er den frihed ude på Christiania, at en mand som Per Øvig Knudsen prøver at lave sin bog, ikke engang, han kan blive tilladt at lave en bog derude, for at Mette Frederiksens politi en advarsel om, lad være med at gå derud, lad være med at skrive den bog. Det var jo politiet, der advarede Per Øvig i sin tid. Så der er for meget, sump i det der, og der burde hun burde holde sig.
Men er det, fordi i det, du siger, Daniel, der ligger... Lidt også nu, så må du give igen, hvis jeg overfortolker her, men når du siger, at Mette Frederiksen som justitsminister ligesom i privat regi siger, at jeg vælger at holde juleaften herude, det er min kæreste og så videre, betyder det så også, at det i virkeligheden er problematisk, at Mette Frederiksen som justitsminister er kærester med en, der bor på Christiania?
Man bor ikke på Christiania, det mener jeg ikke.
Der må jeg blive svarskyldig, det ved jeg faktisk
ikke. Nej, det vil jeg ikke mene.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Men, altså, man må være kærester med, hvem man vil. Med hvilken baggrund. Men når du sidder ude på Christiania, du ved ikke, hvem er ellers til stede. Hvad foregår der? Hvad er baggrunden? Hvad er netværket? Men jeg forstår godt dit spørgsmål, og jeg mener, grænsen skal lægges lige præcis der. At selvfølgelig skal hun være kærester med, hvem hun har lov til. Men der er jo ingen grund til, at man som justitsminister udsætter sig for den der kritik, som hun nu har udsat sig for. Det mener jeg ikke. det ødelægger ind i forvejen.
Jeg synes også, man skal...
Rimelig klog og god profil, som hun jo havde. Det, hun skaber den der flanke.
Men skal man ikke have med, at det er jo ikke noget, Mette Frederiksen på nogen måde skilter med, eller skal frem, og så hun stille og roligt gået derud, og så er det... Pia Kjærsgaard, der tager hele sagen og blæser det op.
Det var, hun havde selv fortalt det til Ekstra Bladet.
Det mener det er omvendt. Ja, det er jeg mener, omvendt. At Ekstra Bladet vil bringe historien, og det bliver Mette Frederiksen opmærksom på, hvorefter hun udsender en pressemeddelelse og redegør for, hvad
det var nemlig, sådan, det var.
Har gjort. Okay. Ikke?
Så det var sådan, det var.
Jeg synes, den er helt hysterisk blæst op. Den,
ja, det synes jeg også. Altså, der er jo Christianias juleaften, det er jo en af... Ja, det er de helt store tilløbsstykker, og der er jo tusinder af københavnere, der holder juleaften på,
ja, i den grå hal,
på Christiania. Ja. Det er jo et sted, man kommer hen, at Mette Frederiksen, så uanset at hun nok så meget af justitsminister tager derud, det kan altså virkelig eksplodere min nattesøvn, det må jeg sige.
Vi må jo sige, at politiet var til stede derude, så. Det må man jo sige.
Jo, du mener, vi skal have, med et fortærsket udtryk, ja-hatten på, at det var godt, hun var der, hvis der skete noget.
Lad os nu være helt ærlige. Også omkring bordet her. Hvad tror I, politiets ledende folk, de har tænkt om det der? I sidder jo ikke og siger, hvor er det vidunderligt, vores øverste chef sidder derude og holder juleaften. Selvfølgelig har de ikke tænkt det.
Jeg ved ikke, hvad de har tænkt, men jeg er sikker på, at hun har spurgt dem på forhånd.
Ja, men jeg tror også, politiet altid ved, hvor justitsministeren er.
Ja, men det er efterretningstjenesten i forhold til sikkerheden, men jo ikke i forhold til de folk, der sidder og har ansvaret for operationsindsatserne derude. De sidder alligevel og tænker, hvad er det for en minister, vi har her? Selvfølgelig gør de det, og det har de også lov til.
Men tror du, at de har siddet og tænkt, altså i forhold til, hvad skulle der være sket, at private hjem bliver angrebet
derude? Den signaleffekt, der ligger i, at som du også selv antydede før, Huxi, ikke, at Danmark har nu er det nærmest en hvidvaskning, kan man sige, af Christiania på et niveau, hvor det ikke hører hjemme.
Ej, jamen, jeg tror, jeg har brugt ordet normalisering.
Du brugte ordet normalisering, ja.
Jamen, der er forskel på hvidvaskning og normalisering, synes jeg.
Jo, jo. Men
man tager til jer, der er politisk.
Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvor Mette Frederiksens sympati er i forhold til Christiania. Nå, det er man jo ikke i tvivl om.
Ej, men det havde da været... Ej, men nej, det er rigtigt nok. Fuldstændig rigtigt. Men det havde vel været anderledes, hvis hun ligesom havde... Som Per også var inde på, at hun ikke jo gik og skillede med det, hvis hun havde været meget... så slået op i alle landets aviser, at nu holdt hun skam jul på Christiania, fordi det var så fremragende, det var nok det bedste sted overhovedet at holde jul. Hun har slet ikke sagt det til nogen. Og så er der nogen, der får nys om det.
Okay.
Og så kommer den.
Ja. Det kan være det politiet.
Nu skal vi ikke komme for godt i gang med konspirationsteorier om, hvem der har lægget den her historie.
Jeg tror, Pia Kjærsgaard, hun har profiteret enormt på Christiania hele vejen igennem. Ikke sandt? Så tager hun selvfølgelig også...
Jo, det er også et problem, der har ligget uløst hen siden 70'erne, kan man sige. Ikke? Siden de besatte området derude, ikke?
Jo.
Det har været et stort tema i dansk politik.
Ja, jamen det har
under borgerlige
regeringer. Det har været et stort tema, men samtidig så er der også nogle bestræbelser i gang for at normalisere Christiania. Der er også nogle særligt gunstige lånevilkår på vej og så videre, ikke? Så man kan jo sige, at det danske samfund er ved, skal man nærmest sige, at omklamre Christiania også. At det er en repræsentant for regeringen, så går der ud. Det synes jeg egentlig ligger i ganske glimrende forlængelse af det, man i øvrigt er i gang med i forhold til Christiania.
Men jeg tror, lånepakken, den faldt vist, fordi det vil Venstre ikke støtte.
Ja, i noget med de her lånegarantier.
Ja, jeg tror, den
ligger, hvis der hænger.
Den hænger vist.
Der var også vrøvl hos Socialdemokraterne.
Ja, men der skal være flertal i hele forligskredsen.
Men den er i hvert fald, under udarbejdelse i en eller anden form, fordi det ligger der i aftalen.
Ja, det er jo udkast Danmark, at der gerne vil have samme lånevilkår som Christiania.
Fordi der har været udkast borgmester som mindre.
Ja, man skal da håbe, det bliver godt derude.
Ja, jamen, vi, de der er jordbær,
de drikker jordbær-te og sidder der i rundkreds og rører hinanden.
Men jeg har ikke haft den der oppe i nærheden af dig, Thylejren.
Jo,
den er... Har du ikke været derude og holde jul?
Det havde været smukt.
Det havde været meget smukt. Ja. Jeg synes, vi skal ønske dem alt godt på Christiania.
Jamen, det kan jeg love dig, vi gør. Må jeg slutte af med en sms, som måske kan... Det er Morten Bus, som skriver... Det er et citat fra dig, Niels, han lige bruger her. Det er et sted, hvor der bliver solgt stoffer, der er meget kriminalitet, det præget af vold, og hvor folk bliver slået ihjel. Det lyder som Skagen, hvor jeg voksede op. Måtte hun ikke holde jul der? Yes, det behøver du ikke at svare på, Niels. Lad os lukke den der. Og,
stor hilsen til Bus.
Ja, Morten Bus fra Skagen. Tak, fordi du skrev ind. Nu skifter vi lidt emne. Vi lader Christiania hvile, og det samme med Mette Frederiksen. Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, Per Kolon og Jørgen Lenger. Og nu vil jeg, som jeg nogle gange har for vane, lige hive den op på et lidt mere at det er lige før, det kan blive lommefilosofisk nu, det niveau, vi skal til nu. Men jeg læste en artikel i weekenden af en professor ved Københavns Universitet, Peter Harder. Og det var, tror jeg fik også skrevet til jer, en lettere ensidig artikel, nu bliver jeg meget professoragtig, som jeg faldt på overskriften. Venstre er en trussel mod de danske kerneværdier. Og jeg vil gerne bare lige sige, for at det ikke kun skal handle om, at vi kun skal tale hårdt til Venstre i dag, så vil jeg bare lige brede den ud, som jeg vidste også fik skrevet til jer i mailen. Men jeg synes bare, det er interessant, at politikere kan være en trussel, selvfølgelig i Peter Harders øjne her, mod danske kerneværdier. Men hvis vi breder den ud og tager nogle af de ting med, vi har diskuteret i dag også, er der et eller andet sjovt ved, at politikere, når Niels er inde på, at det kan få store konsekvenser, at man gider ikke lige ude i lokalforeningerne gå så meget op og hjælpe så meget til som frivillig i en lokal valgkamp, fordi man er træt af Lars Løkke, eller man er altså hele løftebrudsdiskussionen hos Socialdemokraterne har muligvis også sat sig, at der er simpelthen ikke nogen, der gider hjælpe Gucci Helle mere, og vi fik heller ikke den betalingsring, og vi fik heller ikke billigere bus, og det ene og andet. Jeg orker ikke de Socialdemokraterne. Nu kan Per rende rundt med sine roser alene, og så gider vi ikke mere nu. At det sætter sig. Men også, og det er ligesom det, der er kernen i den artikel her, at der er sket nogle ting, Troels Lund Poulsens involvering i skattesagen, men det kan man også godt lige brede ud til Morten Bødskov, socialdemokratisk justitsminister, som fabrikerer den her, synes jeg, helt utroligt spændende nyskabelse, nødløgnen, som man til synligheden kan bruge til alle mulige ting. Altså, det er vel det. Nu er den blevet accepteret af Højesteret, og så må vi andre vel også bruge den på en eller anden måde. Men er der sket et eller andet normskred i dansk politik?
Jeg mener at kunne huske, at vi i dengang jeg var medlem af Folketinget der i både 80'erne og 90'erne, der havde vi også alle hånde professorer, der havde travlt med at fortælle om, at hele verden var ved at bryde sammen. Og alt var moralsk forfald, og så var der Tamilsagen, og så var der det ene, og så var der det andet, og uhadadada. Og jeg kan se i den kronik, som han har skrevet, meget velformuleret, men også meget, 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 meget polemisk, at han har jo ligesom fået Troels, lidt på traktor Troels, lidt på
Han er ikke nære kniven. Med de flormvundne formuleringer.
Nej, han har godt nok set sådan i sulet på ham og sådan nogle ting. Men jeg synes jo bare, man må sige det sådan, at alle de sager, der er og opstår, det er jo også nogen, der bliver belyst. Det er jo også nogen, hvor man sætter fokus på det, og der bliver nedsat kommissionsdomstole, og der bliver nedsat undersøgelser, advokater, og pressen roder rundt, hvis der er nogen, der kommer i fedtefadet eller gør noget forkert. Altså, jeg synes, i virkeligheden, på det grundlag, jeg prøver, om jeg kunne følge kronikøren, om man kan sige det på den måde, men det kan jeg faktisk ikke. Jeg synes, han er skudt ved siden af skiven. Og det er jo tit sådan, at mange af de der professorer, de er rigtig, rigtig kloge til det her med samfund. Men de er ikke så kloge, at de kan blive valgt til Folketinget, for eksempel. Det har de aldrig prøvet. De vil hellere sidde bagved, og så kommer de med nogle festligheder ind imellem og skaber en debat. Velkommen debat, men de må også være indstillet på, at vi ikke bare køber alt, hvad de siger. Så jeg synes, han er gået for langt i det synspunkt der.
Ja, længere.
Jamen, det kunne også være, det var fordi, de er kloge nok til ikke at blive valgt ind i Folketinget. men jeg kan godt følge kernen i hans kronik. Det er jo ikke det, at Venstre har en perlerække af sager, der er meget tvivlsomme og meget betænkelige. Det er jo heller ikke det, at de bliver afsløret. Men det er, og det han påviser i kronikken, det er, at Venstre tager det stort set ikke alvorligt. Altså, Venstre tager ikke alvorligt, hvordan Claus Hjort Frederiksen fiflede med reglerne, som var minister. Venstre tager ikke alvorligt, at der skete et læk fra Skatteministeriet, mens Troels Lund Poulsen var minister, uanset hvem der så foretog det læk. Og det ene med det andet, det er, at Venstre mener, at de kan overleve og fortsætte. Og det er det, der er noget af kernen i hans kronik. Og det må jeg da give ham ret i, når jeg så sammenligner med, hvordan for eksempel det radikale Venstres minister, Christian Friis Bach, han gik af på et meget tyndt grundlag, hvor han efter min mening slet ikke havde behøvet at gå af. Men hvor han altså ud fra sin egen etik og moral mente, så kunne han ikke fortsætte som minister. Altså der er sket et normskred, eller det er i hvert fald en enorm forskel mellem, hvornår man mener, man bare kan køre videre, som om intet er sket, og hvornår man ikke kan, hvornår man tager ansvaret for sine embedsmænds adfærd, men også, hvad man bruger sine embedsmænd til. Fordi det er jo den anden del af professor Peter Harders artikel. Det handler jo om, at man ligesom har udvidet embedsmændenes arbejdsområde fra at være ministeren behjælpelig til også at være ministeren behjælpelig med at lave numre. Og det er jo der, han påviser, at skredet er sket. Og det har han muligvis ret i. Men jeg synes så også, og det er så det sidste, jeg synes er kernen i hans artikel, at den måde, for eksempel balladen i Justitsministeriet er blevet håndteret, den viser, at det skal embedsmændene altså vare sig med, fordi det kan faktisk vise sig for konsekvenser, hvis de gør det nu.
Se, så vil jeg bare lige hoppe ind der og sige, nu har vi talt utrolig meget om Venstre. Der vil jeg bare lige bringe et rødt eksempel i spil, så, som jeg har undret mig meget over. Og det er Morten Bødskov. Nu skal vi bare lige komme tilbage til den der nødløgn, for jeg synes jo, det er spøjst, at nu vel, han gik af som justitsminister. Men hvis det var mig, så tror jeg da nok, at jeg havde sagt til Morten Bødskov, ved du hvad, du må simpelthen finde dig noget andet at lave. Vi kan da ikke bruge sådan en drønner som dig. Altså det der med at ligesom finde på en løgn og så sige, ja, det gjorde vi. Og den er blevet sanktioneret og bla 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 sådan noget. Jo jo, men du er justitsminister. Vi skal ikke basere justitsministeriet på løgne. Heller ikke fiksfakserier som nødløgn. Det er stadigvæk en løgn. Og han er jo stadigvæk stor kanon. Altså han er ikke blevet backbencher hos Socialdemokraterne. Han dukker op her og der. Per Kålund, er det... som socialdemokrat. Er det ikke lidt spøjst, at han er der stadigvæk, eller er det mig, der er sart politisk?
Altså, han er jo stadigvæk valgt som folketingsmedlem.
Det er rigtigt.
Og det er det mandat. Og så plejer vi altid at sige, at det må vælgerne så tage stilling til ved næste valg. Ikke? Det har man sagt i relation til...
Jo, men hvis jeg bare lige må sige, at det kommer som ledelse af Socialdemokratiet, kan man jo godt tage stilling til, hvor i hierarkiet man så placerer Morten Bødskov.
Ja, det er klart. Og nu, jeg er som sagt, jeg er jo ikke medlem af gruppen længere,
nej, nej, nej.
Og har ikke de der interne hierarkier på plads. Men det er mit indtryk, at Morten Bødskov, han føler sig selv frikendt på den der efterfølgende advokatundersøgelse, der kom. Så, og embedsmændene er blevet frikendt på det her, ikke? Det er selvfølgelig en diskussion, og jeg mener, at vælgerne i Rødovre-kredsen, hvor Morten er opstillet, må selvfølgelig tage stilling til det her. Og jeg mener ikke, at han behøvede at have forladt Folketinget på baggrund af det her. Jeg synes, det er afgørende omkring vores system, også selve hovedoverskriften på det her, det er, at vi er jo, som vi nævnte tidligere, et af de mindst korrupte lande, vi har. Overhovedet i vores sfære på den lille klode. Og yderligere så er vores system jo rimelig transparent, ikke? Men derfra så til ikke at tage alvorligt med de ting, der kommer her. Altså jeg hører mange steder rundt omkring, at det er jo tosset at bruge 10 millioner på en kommission og 100 millioner på noget andet osv. Men jeg mener, at de kommissioner er ret vigtige for ligesom at gennemgå og gennemtrævle, og tingene bliver taget alvorligt. Og jeg synes, man skal passe meget på ved at være nonchalant over for lovgivningen. Det gælder også den her meget omtalte bog, der kom, Mørkelygtigheden.
Mørkelygten, Jesper Synnel.
Som kom for nylig, ikke? Som talte meget om, hvordan man kunne dreje og tviste tingene osv. Det er noget, man skal være enormt opmærksom på. Og noget af det første, man lærer i Folketinget jo, og prøver at lære i hvert fald, det er at læse meget langsomt og tydeligt på, hvad der står i de der ting omkring. Og Søren Søndergaard har jo et strålende eksempel på rockerhistorien, hvor han spørger, om Pet har været inde over en bestemt, jeg tror, at Dan havde ikke Engel eller sådan noget lignende, en rocker, der var inde, og om politiets efterretning har været inde over den. Så kommer svaret tilbage fra Justitsministeriet, hvor der står, at efterretningstjenesten har ikke været inde over denne sag, altså i relation til denne ene rocker, ikke? Men det Søren Søndergaard spurgte om, var jo, om de havde været inde over rockerne som sådan, ikke sandt? Og det, altså, det er sådan nogle finurligheder nede i det her. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at embedsværket også bliver strammet op på de områder her, så man i hvert fald tydeligt forklarer, hvad der skal til. Men som sagt, de direkte spørgsmål om Morten Bødskov, jeg mener ikke, han skal forlade Folketinget på den her. Han bør stille op til næste valg.
Det er selvfølgelig en vælgerbeslutning.
Ja.
Det er klart.
Ja.
For det er jo selvfølgelig demokratiets spilleregler. Men det, der også ligger i den her kronik, som jeg synes var en lille smule spændende, det er, at professoren her mener, at hvor der før har været et fokus på det fælles vel, så er man drejet lidt mere over på egne mål. Og til det kan man så måske også inddrage partihopper og så videre. At det handler ikke så meget om sådan idealerne mere. Det er mere sådan, der er nogle personlige gevinster og karrieremuligheder i det her, som er blevet mere vigtige. Niels Halman Olsen.
Jo, men jeg synes, det interessante her er, og det er jo rigtigt nok, som du også siger længere, at befolkningen irriterer sig over, hvis ikke at magthaverne tager tingene alvorligt og tager det embede, de nu har, alvorligt, og man føler, så skøjter Claus Hjort hen over et eller andet, eller de snakker udenom, når de så bliver spurgt, og man går lidt på dem, de forskellige politikere. Men det er jo selve kvaliteten af den måde, de politiske partier opererer på, og det er jo den, vælgerne bedømmer til valget. Og det vil sige, man kan tale om, og det behøver altså ikke en professor til at hjælpe mig med at finde ud af, hvor dårlig kvaliteten er i dansk politik, der og der og der, men til gengæld jo også, og der mangler vi hans input til, hvor god kvaliteten er andre steder. Så jeg synes ikke, man kan generalisere, som han gør. Og det er jo da rigtigt, at kvaliteten af politik fra, nu har vi talt om Venstre, men der er også andre partier, hvor den bare ikke er i orden, men det bliver altså afregnet nu her om få uger, han har sagt. Og det er jo det, der er interessant, at det kan afregnes, fordi det ikke er noget, der foregår i det skjulte, som i et militærdiktatur eller andre steder. Altså, jeg synes egentlig, vi har et rigtig sundt demokrati, der sætter lys på, når kvaliteten den skrænter. Og som så også gør, at så går en professor hjemme i stuen og hisser sig op, og nu synes han virkelig, at han skal bidrage med et indlæg. Og det er da også fint. Altså, men jeg siger bare, det er jo egentlig bare det, vi alle sammen sidder og vurderer til daglig, med hjælp fra medier og andre. Hvad er det for en kvalitet, politikerne leverer? Og den er der under kritik, og det vil den blive ved med at være. Og det er ud fra det, man vælger.
Mm-hmm. Men når jeg kunne det her med, om du nævner med os, om det her med fælles vælge, altså om man går ind i politik for ligesom at tage det fælles frem for en personlig, egoistisk karriere. Og der tror jeg nok, det er skiftet noget. Og det har måske noget med generationer og alder at gøre sådan noget også, hvor jeg tidligere så følte, at i hvert fald at mange gik ind med ildhu og en række ting, et politisk virke, nogle tanker og så videre, ikke sandt, hvor man nu måske ser flere eksempler på et karriereforløb. Jeg ved ikke, det er vel også i mit eget parti. Vi sagde jo altid tidligere, at Socialdemokratiet er jo ikke et parti, det er en bevægelse, og det er fagbevægelsen, og det er kooperationen, og det er vælgerforeninger, og det er andeler og alt muligt, ikke sandt? Det er sådan fælles vel, det er måske tonet lidt ned nu om dagen, jeg ved det ikke, men det kunne være en iagttagelse.
Ja, det kunne det. Er du enig, Jørgen Linger?
Jamen, jeg synes altså, det er meget svært at vurdere, hvad der ligger af holdninger til og ønsker om at gå ind i politik på den ene eller den anden måde. Fordi jeg tror også, vi skal se det i lyset af, at der jo i det hele taget i samfundet er sket en øget individualisering i kraft af den. Der er der en bevægelse, der virkelig er slået igennem i næsten alle partier, så er det jo nærmest liberalismen i de her år, ikke? Og det er noget med at tænke på sig selv og noget med egoismen. Og den driver altså os alle sammen på både det overordnede og det konkrete plan. Det kan jo også påvirke vores adfærd i forhold til at gå ind i politik og de ønsker, vi har. Både i forhold til os selv og i forhold til fællesskabet.
Godt.
Jeg synes også, der ligger en understrøm af humanisme rundt omkring. Nu taler vi om hvordan hele det med de fremmede og diskussionen, og vi havde Ben Falbert ind over osv. Men prøv at se, hvordan flygtningen bliver modtaget rundt omkring, ude i samfundene, ude i kommunerne. Der er sindssygt mange spændende initiativer, hvor det spiller, og hvor der ikke er partipolitiske under-overtoner.
Nej, jeg skulle lige til at sige,
så altså, der er masser af andre gode toner, end at det går et egoistisk samfund.
Jamen, der er vi ret enige, Niels, men kan man så ikke der påpege netop en dissonans mellem, hvad der bliver sagt og gjort på Christiansborg, og hvad der så rent faktisk sker ude i samfundet?
Jo, og det er også derfor, hvis partier...
Altså, fordi der er jo en dødsangst på Christiansborg for flygtninge.
Jo, men det er også derfor...
Stort set over hele linjen, ikke?
Det er også derfor, man skal heller ikke overspille det kort, hvis man er et politisk parti, der vil til magten.
Men hvorfor gør alle det så, stort set?
Ja, man kan sige, at nogen overspiller det. Men man skal passe på ikke at overspille det kort.
Jo, men det er da i hvert fald... Du må være enig i, at det er blevet en overbudskamp. At stramme på udlændingområdet. Der er jo ikke nogen, der slås om at lempe.
Nej.
Og nu nævnte du selv ordet humanitær. Jo. Der er jo ingen, der er ude at sige, at vi skal være mere som Sverige. Nej. Som var ude at sige, at vi skal være en humanitær.
Præcis. Stormark.
Og jeg vil sige, derfor forstår jeg også godt mange af kernesocialdemokraterne, som siger, hvor bliver vores politik egentlig af? Hvad skete der egentlig her? Hvorfor er alt det gode gamle socialdemokrati, Anker Jørgensen og alt det humanistiske, man stod for dengang, hvor blev det lige af? Og det lander jo så lige over i SF, eller Enhedslisten. Men det er jo derfor, at den der, det beviser jo også, at den der overbudskamp, den holder ikke meter.
Der vil Socialdemokraten godt lige sige noget, tror jeg.
Det var det her med humanisme. Jeg vil hellere lidt over i realisme. Og der tror jeg, i øvrigt har jeg læst i går, apropos Sverige, at de har taget en debat op nu i flere af de små politiske partier, om at man måske skal se lidt på det her med opholdstilladelse, og måske og måske. Så det rører sig i Sverige nu, ikke? Men jeg tror altså, der er en enorm forskel, også i dette lille land, på at man oppe i Nordjylland hos dig, Niels, ude i nogle mindre kommuner, får et asylcenter og er gode ved flygtninge, der kommer, humanisme og alt det gode. Mm. Og det er helt rigtigt, det skal man stå for, kontra dagligdagen i andre bydele, for eksempel her i København og andre steder, ikke sandt? At der ser man jo, at integrationen på nogle områder, på en række områder, simpelthen har slået fejl, ikke sandt? Altså, der er pokker til forskel på, om man oppe i Tværsted. Var det ikke det, I nævnte?
Jo,
det
var nemlig Tværsted.
Ja. Jeg er jo et født i Jørgen, apropos, ikke sandt? Så,
men jeg vidste
ikke helt, hvor Tværsted ligger. men hvis man derude har et asylcenter og kan sætte en masse aktiviteter i gang, og det er godt, og det er fint, og det er humanistisk og så videre, ikke sandt? Men den dag, hvor, hvis der er en skole stadigvæk i Tværsted, jeg ved det ikke, men hvis der er en skole der, den dag, hvor der er 60%, 70% af eleverne med anden etnisk oprindelse end dansk, så er problemstillingen i Tværsted en ganske anden end blot at have et asylcenter. Og jeg tror også, at det er de ting der, man skal ligesom prøve at se i et lidt bredere perspektiv herunder til hele integrationsdebatten.
Mm-hmm. Jo, men der, jeg vil bare prøve at fremhæve nogle af de positive ting. Altså, når jeg skal ned og klippes, det kan man selvfølgelig også se på min frisyr, men jeg elsker at komme ind i sådan en arabersalon, hvor der står 7 araber, og der er en kultur og en leben, og det er jo til halv pris, og det er festlighed.
Jeg tænker
nok,
det var derfor.
Og de bliver ved og ved og ved og ved, og du får vokset i håret, og du gør dit den datten. Altså. Og hvis du så kommer op til en dansk frisør, jamen, så kan du komme på en liste om 4 uger måske en gang, osv. Altså, der er masser af dialog og integration i samfundet, hvor jeg synes, de pågældende er smukt landet ind i vores samfund. Og det er jo heller ikke dem, der bliver kritiseret, så man tager nogle af de der skarpe ting og problematiserer det og overspiller det. Det er det, jeg vil sige.
Men, generaliserer du jo, Niels, og taler om 8 arabiske frisører. Det ligner da ikke noget, apropos din holdning, Inger Støjberg.
Nej, vi vil bare lige sige,
Per har jo også en pointe i, at vi kan jo ikke, alle de mennesker, der kommer til dem, vi kan jo ikke sige, her er en saks, her er en frisørstol.
Nej.
Nej, men det er mere for at vi kan ikke leve af klip for at sige,
at man oplever jo miljøer rundt omkring i Danmark, hvor det fungerer aldeles glimrende, og det er derfor, jeg advarer mod, at man spekulerer for voldsomt der, hvor problemerne er. Mm-hmm. Fordi de er der altså også med danske unge, og de er der med masser af andre unge, og det handler jo ikke om, hvor folk kommer frem, hvordan folk opfører sig.
Ja. Jørgen Lenger.
Jeg er fuldstændig enig i det. Jeg vil så i øvrigt sige med hensyn til, om hvor meget flygtningedebatten fylder, at jeg tror, en af grundene til, at den fylder så meget, det er, at det er vel det enkelt emne, som inden for de seneste årtier har fået flest vælgere til at flytte deres stemme. Og er der stemmer, som det især er muligt at række ud efter for et parti, så er det vælgere, der allerede har flyttet sig. Fordi så er de i bevægelse, så kan de flyttes igen, og så kan de flyttes tilbage. Og det er, at det er ret flytbare stemmer, der ligger i blandt de vælgere, der fokuserer meget på flygtningedebatten, det er nok med til, at alle partier prioriterer det noget højere, end det sagligt set berettiger til.
Men Niels Hermann Olsen, må jeg så ikke stille dig et spørgsmål i forlængelse af, hvad ja. Jørgen Lenger siger her? Fordi det er rigtigt, det er jo de her flytbare vælgere, det handler om. Og forleden læste jeg for et par uger siden en måling, som viste, at omkring 20%, lige overkanten af 20% faktisk, har ikke besluttet sig overhovedet. Og de ligger i det socialdemokratiske område. De stemte socialdemokratisk eller SF ved sidste valg, men har ikke besluttet sig nu. Og man kan sige, at en femtedel af vælgerne er jo rigeligt til at sende socialdemokraterne på himmelflugt, hvis de skulle få overbevist de vælgere. Og nu er du jo af Bent Faltoft blevet udnævnt til spindoktor. Hvis du skulle give...
Stor ære. Ja.
Afgjort. Hvis du skulle give Socialdemokraterne et godt råd nu, hvad skulle det så være?
At køre socialdemokratiske kernesager og mærkesager.
Men det, jo, allerede der må jeg stoppe dig, fordi det, ja. Siger de jo, det siger de jo, de gør.
Ja, men de skal køre de rigtige. De skal tænke ligesom Arbejderpartiet gjorde op i Norge, da de stod på det højeste. De skal tænke, de skal samle op på deres egne kernevælgere. Og det er klart, at slagteriarbejderen i Nordjylland, eller hvor det nu måtte være, mm-hmm. føler sig jo ikke ordentligt repræsenteret af fru Thorning, der har været på vej væk 7 gange og omdannet sin regering 9 gange osv. 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 Så derfor er der simpelthen... det eneste, de kan gøre, det er at prøve at trække på... på kerneværdierne, få den før omtalte justitsminister frem på banen, men jo også få nogle af de store, stærke, folkelige kræfter i Socialdemokraterne på banen. Her kunne en mand som Nicolai Wammen spille en kæmpe rolle. Frem, ud af busken med dig, Nicolai, ud og tale, samle op på alle de folk, der er i Socialdemokratiet. For han står virkelig i dag som eksponent for sådan den rigtige kerne altså, socialdemokratiske tankegang.
Niels, det du siger, det er, vil du ikke lige tænke tilbage, du, og jeg ved, du kan huske det. Kritikken mod Jens Otto Krag, ja. Som statsminister, ikke?
Ja.
Kan vi ikke bare få Per Hækkerup, ikke?
Jo.
Kritikken mod Anker Jørgensen, ikke? Meget kritik var der mod Anker Jørgensen, ikke? Kan vi ikke få Knud Heinsen, Svend Jakobsen, der vi nu kan få, ikke sandt? Og kritikken mod Poul Nyrup, ikke? Kan vi ikke, og så videre, ikke sandt? Og nu kritikken mod Helle Thorning. Altså, socialdemokratiske partiledere har altid som regeringschefer været udsat for en enorm kritik, og det tror jeg ikke vil ændre sig i fremtiden. Du må ikke gentage fortiden.
Nå nej, men der var jo også en socialdemokratisk... Nu nævnte du ikke Svend Auken, men han var jo en af dem, der skabte og løftede og løftede og løftede og løftede og fik valgsejr på valgsejr på valgsejr. Han kom ikke i regering, men han fik jo skabt den der kerne socialdemokratiske styrke, som gjorde, at man kom tilbage, næsten tilbage til fadet.
Ikke nu blev også? Han jo ikke statsminister.
Nej, men han fik jo et kæmpestort valg, ikke
ja,
også?
Ja, men han var jo ikke uden kritik, vel?
Nej, bestemt, og det skal de jo også kunne kritiseres.
Ja.
Men min lille opfordring til at give råd, det er jo om, hvordan kan Socialdemokraterne løfte det her? Det mener jeg går tilbage til kerneværdierne. Og så synes jeg, så er nogen som netop Nicolai Wammen er et særligt talent. Og så skal de jo trække på de særlige talenter, som jo også kan gøre en indsats. Og jeg har stadigvæk den holdning, at på et eller andet tidspunkt bliver Nicolai Wammen den næste partileder. Det tror jeg på.
Men han har så travlt med at gå til begravelser i Mellemøsten. Han kan
næsten ikke få tid til det. Jeg siger bare, at Socialdemokraterne har masser af kernekræfter, som de kan rykke frem på banen.
Jo, men er de ikke alle sammen, og Per Kohler, nu håber jeg ikke, du tager det her ild op, men de går vel bare og venter på et valgnederlag, og siger, jamen, så må, den tager Helle. Der er jo ingen grund til at stille sig i, om man så må sige, sætte røven i klaskehøjde nu.
Altså, mine seneste meldinger, det er så sent som fra en generalforsamling i min partiforening i går aftes, det er bestemt ikke pessimisme. Det er optimisme, og lad os nu se, altså, der er nogen, der tror, der kommer valg her næste måned, nogen tror på maj måned, og jeg tror på efter sommerferien, men altså...
Men Per, uanset hvornår valget kommer, så har vi jo stadigvæk, bare lige for at tage de der 20% også, som ligger og ikke ved, hvad de skal stemme på.
Ja.
Jeg ved godt, at det er altid unfair at spørge dig, hvad vil du gøre, hvis, og sådan noget, men altså, hvis du sad med råpinden nu, og skulle ligesom prøve at samle den der femtedel af vælgerne op. Er du enig med Niels, at Socialdemokraterne skal pejle sig mere ind på nogle, hvad de så end er, socialdemokratiske kerneværdier?
Jamen altså, jeg tror, man slås. Altså, vi påstår jo, og vi mener også, vi slås for kerneværdier. Det er nemlig et velfungerende samfund, ikke sandt? Med orden i økonomien, ikke sandt? Og uddannelsesmuligheder, og flere i beskæftigelse, og så videre. Jeg mener, hvad
men
kan
det er
man
der
sagt?
Jo ingen, der kæmper imod.
Nej,
i hvert fald ikke
nej,
i forhold til
men vi mangler bare, at det skal gå op, også for de der 20%, du taler om, at det er der, lyset er, ikke sandt? Og det er der, vi skal hen, ikke sandt? Og det, der arbejdes på, ikke? Men altså, jeg har ikke nogen trylleformel på det.
Jeg er enig med Niels i, at Socialdemokraterne skal tilbage til kerneværdierne, som blandt andet tidligere var et forsvar for de svageste i samfundet. Det kan være kontanthjælpsmodtagere, det kan være førtidspensionister, det kan være mennesker med en handicap osv., som de helt har forladt under den nuværende regering. Og så tror jeg, de kan vinde nogle af deres stemmer tilbage. Fordi dem, de har mistet på den politik, de har ført, de er nemlig røget over til Dansk Folkeparti.
Mm.
Og det er dem, de kunne få igen, hvis de koncentrerer sig om det. Det sidste, jeg lige vil sige, det er så med hensyn til, hvis det kun er lidt over 20%, som er i tvivl om, hvad de skal stemme, så synes jeg, det er lavt. Og Men min viden om det, det er, at det er ikke 20%, der er i tvivl om, hvilken blok de skal stemme på. De er i tvivl om, hvilket parti inden for blokken, de vil stemme på. Og i forhold til regeringsdannelsen, der gør det jo så ikke den store forskel. Mm.
Godt. Det bliver det sidste ord. Igen, det kan vi kun få vished om på den anden side af valget, og der håber jeg at se jer igen. Tusind tak til Jørgen Lenger, Per Gaalund og Niels Anmann Olsen. Også i dag tak til Ida og Arbi ude i kontrollen. Så når vi det lige.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.